maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang mga komunidad katutubo sa ibayong dagat at pati na rin sa Australia ay nagsisimulang maging seryoso sa pagbigay atensyon sa mga teknolohiyang renewable energy. Ngayon, ang mga kinatawan ng mga pang-regional at liblib na komunidad sa buong Australia at Canada ay kamakailan nagtipon sa Melbourne para maganap ng mga solusyon sa pangmatagalang hamon sa enerhiya. Narito ang ulat. Sila ay nagmula sa malalapit at malalayong lugar para sa dalawang araw na National Community Energy Congress sa Melbourne Town Hall para talakayin ang mga issue hinggil sa enerhiya sa kanilang mga komunidad. Si Melina Lubicon Massimo ay mula sa Lubicon Cree First Nation sa Canada. Sinabi niya, ang kanyang komunidad ay nakamit ang pambihirang resulta sa renewable energy.
My community, which is severely impacted by fossil fuel extraction, but we've decided to make our transition to renewable energy and have put up solar installations to power our health center, a 20.8 kilowatt system.
Isa sa pinakamalaking proyekto ng solar energy sa lalawigan ng Alberta, ito ay ginawa sa isa sa pinakamalaking di paggawa ng ganitong proyekto sa kalagitnaan ng isang oil sand ng Canada. Ang 80 panel na proyektong solar ay dinevelop para lumikha ng mas maraming tinatawag na green jobs at bawasan ang pag-asa sa paggamit ng fossil fuel. Si Cado Muir ng Ngalya Nation ay direktor ng Katampul Aboriginal Corporation sa Leonora, ilaga ng Calgary sa Western Australia. Sinabi niya, ang mga pangkomunidad na proyekto sa enerhiya ay nasa murang yugto pa lamang sa Australia.
My community are going through putting on renewables, so by June we'll have panels on our roofs and battery packs in the buildings. Got about 10 buildings in a community of about 200 people, so hopefully by then people will be able to see a significant savings in their household budget.
Sinabi niya, siya ay handa na tumulong na maalis ang paulit-ulit na pag-asa sa kawang gawa.
What we find is that the residents are, you know, on low incomes, socioeconomic levels, and therefore a lot of their household expenditure goes on power. And what we're hoping to do with installing the solar panels and the batteries is to reduce their household power expenditure.
Ito ay nakilala bilang energy poverty na kung saan malaking proporsyon ng kita sa tahanan ay ginugugol lamang sa enerhiya. Sa ibang liblib na komunidad ng mga katutubo, ang bayarin sa enerhiya sa bahay ay umaabot sa hanggang $2,000 bawat sangkapat na buwan. Ang paglalagay ng mga solar panel ay makakapagpatipid ng hanggang 75%. Si Tom Knuckles ay isang voluntaryo sa pangkomunidad na organisasyong enerhiya na Pingala. Sinabi niya, ang renewable energy ay magbibigay rin ng oportunidad na hasain ang kanilang mga kakayahan at pagkakataon na kumita ng salapi.
They create jobs at a much higher rate than any other form of energy, like coal-fired power stations. And so those jobs tend to be where they're needed. And so it's a great opportunity to create a local industry for these communities. Someone needs to install the panels, someone needs to maintain them, someone needs to check that they're working fine. All of those are opportunities for local jobs. Local jobs means money stays in the local economy.
Sinabi niya, ang mga pangkomunidad na organisasyon ng enerhiya tulad ng Pingala ay umaasa na mahigitan ang mga hadlang sa proyekto.
We don't have the sort of supportive policy environment that's required to make these projects a straightforward process. Essentially, we're sitting at the junction of the heavily regulated energy industry and a heavily regulated financial sector. Throw in the complexity of dealing with social housing and local Aboriginal land councils and all of the complexity and regulation that overlays across the top, and we can see that it's very difficult to get that sort of project across the line.
Subalit may mga nakakapanghikayat na salita mula kay Melina Lubicon Massimo na ang komunidad sa Canada ay tumulong na manguna na.
Hope that other communities will be able to learn from it so then they, because I know communities here want to transition to renewable energy, and so, you know, it's my hope that by sharing the story of our community will inspire other communities to know that they can be empowered to do the same and that it's possible. And I think it is, renewable energy is a beacon of hope. It actually is more in line with Indigenous philosophy and values, because it's regenerative energy, it's not extractive, and it comes from an infinite source, not a finite source.
Ang solar energy ay ang renewable energy na pinipili ng maraming komunidad sa ngayon. Subalit inaasahan din na ang hangin, ulan at dumi ng tao ay magagamit na enerhiya sa hinaharap.
SBS,
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 SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.